Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-oktyabr chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Mushtum zo'r Qashqadaryoda ma'naviyat o'qituvchisini tuman hokimi Asror Jo'rayev kaltakladi.
Avval bir mushtumni kimga kelgan paytim jag'imdab qo'yib oldi, kim gandirlab o'tirdim.
O'zbekistonda saylov arafasi uyma-uy tekshiruv ketmoqda.
Pasportizatsiya bo'ldi prezident sayloviga. Shunga bo'tib uy egasini danis kerak. Keyin bo'ta nechta odam propiskada. Bizga hozir aholi soni chiqmayapti.
Rossiyadan O'zbekistonga ijtimoiy tarmoqlar orqali aviachipta sotib olayotgan muhojirlar internet firibgarlari o'lchasiga aylanmoqda.
Yevrosiyadan pul o'tkazib yurgan, uni pulni darrovki unaqa o'zini hisobidan kesib olgani uchun qaytarib bera olmas ekanda.
Ozod mikrofon Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan ayolni mahalla faollari masxara qildi.
Virtual qabulxonaga men kichikka o'xshab telefon qildim. Bu narsa hal bo'lib qolarmikan deb. Virtual qabulxona oldida mahallaga jo'natdim. Mahalla itta qilib ustimdan kulgani qoldi xolos.
Qirg'izistonda nasroniylikni qabul qilgan ayol jasadi 3-chi marta qayta dafn etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi raisligini qabul qilib oldi. O'zbekistonga raislik vakolati Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi paytida topshirildi. Bungacha tashkilot Tashqi ishlar vazirlari kengashiga Kuvayt rahbarlik qilib kelgan edi. Toshkent anjumanida tashkilotga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari, 50 ortiq xalqaro tashkilotlar va davlatlar vakillari ishtirok etdi. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 2017-2019 yillarga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi doirasida 1 milliard 400 million dollar miqdorida mablag' ajratadi. Bu haqda O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hojar bilan 18 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilindi. Bandar Hojar Toshkentda 18-19 oktyabrda bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun kelgan edi. Xabarda aytilishicha, Islom taraqqiyot banki ajratadigan mablag' ijtimoiy taraqqiyotga qaratilgan 21 loyihani amalga oshirishga sarflanadi. O'zbekiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi imzolandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, 19 oktyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun kelgan Toshkent shahrida bo'lib turgan Qirg'iziston delegatsiyasi rahbari Qirg'iziston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev bilan uchrashgan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat chog'ida ikki va ko'p tomonlama shakldagi O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligining dolzarb masalalari muhokama qilingan. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 19 oktyabrda Toshkent shahrida 8-chi siyezdida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodi 2016 yil 4 dekabrda o'tkaziladigan prezident saylovida prezident lavozimiga ko'rsatildi. Bu haqda xabar qilgan O'zLiDeP rasmiy saytiga ko'ra, partiya qurultoyida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan saylangan 300 yaqin delegat qatnashgan. Siyasatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida ma'ruza qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi O'zbekiston vatandoshi Bobur Hafizovni ekstremistik g'oyalarni tarqatganlikda hamda Islomiy davlat tashkiloti saflariga odam yollashga harakat qilganlikda aybdor deb topib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Buxoro viloyat prokuraturasiga tayangan holda seshanba kuni Rossiyaning Novosti agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hafizov ijtimoiy tarmoqlarda jangarilar safiga odam yollashga uringan va jihod qilishga chaqiriqlarni joylashtirgan. Pentagon islomiy davlatni Iroq kuchlarining shaharga kirib borishiga to'sqinlik qilish uchun mosulliklardan jonli qalqon sifatida foydalanishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis, biz ulardan jonli qalqon o'laroq foydalanishayotganini yaxshi bilamiz dedi. Oddiy fuqarolarni kuch bilan ushlab, ularning harakatini cheklash va shahardan chiqishlarga to'sqinlik qilish holatlari bir necha haftadan beri davom etyapti. Ularni majburlab ushlab turishibdi, deya so'zini davom ettirdi kotib. Mosulda haliyam 1.5 millionga yaqin odam yashaydi. Shahar jangarilar boshqaruvidagi Iroqning so'nggi yirik shahridir.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikka O'zbekistondagi mushtumzo'r hokimlar gap bilan bog'liq yana bir xabar yetib keldi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev 19 oktyabr kuni ertalab 8 maktabning ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari 36 yashar Shuhrat Shaymardonovni hammaning oldida do'pposladi. Shaymardonov xotinining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi kam paxta topshirgani uchun hokimdan kaltak edi. Voqeaga guvoh bo'lgan boshqa fermerlar tuman hokimining so'kong'ich va urong'ich ekanligidan shikoyat qilishyapti.
Shuhrat Shoymardonovning kaltaklangani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan o'qituvchining aytishicha, voqea 19 oktyabr kuni ertalab Balxiya qishlog'ida sodir bo'lgan.
Maktabda ishlaymanda, ma'naviyatchiman. Oliy ma'lumotli, tarix tugatganman aka. Bugun ertalab bunday voqea bo'ldi sodirnaga. Yig'ilishda xotin chaqirgan aka, men bordim. Soat 9 lar atrofi edi. Bajargan firma hammasini chaqirilgan. Bordik, hamma navbat so'rayverdi biladi. Ustel qarzdorlik bo'yicha muncha pul olib kelasan, muncha paxta olib kelasan, masalan, 100 kilo paxta olib kelaman deganga 100 kilo ko'tinglar. Sen 100 kilo emas, 200 kilo, 300 kilo olib kelasan. Fermerlarga navbatini buruz bosib o'rdi hokim tomonidan. Ana undan keyin navbat menga keldi. Navbat kelganimda men orqada edim. Ey, mana yo chiqib ketyapti, kunta bex kelib hokim chaqirdi. Ana shunday haqorat qilib. Shunday bex kelib, shunday deb so'kib chaqirdim men. Bordim oldiga. Sen nima qilasan dedi. Men nima deyman deganimni bilaman. Keldi-da kelgandan urdi-da meni. Avval burmushozda kimga enkaygan paytim jag'imdab qo'yibdi. Kim gandirib o'tirdim. Keyin mana pechat dedim, mana yer dedim, qol yering ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. Menga bunday haqorat birinchi marta bo'layotgan yo'q. O'tgan chorshanba kuni eshitdim, kechasi chorshanba o'tadigan ham shunday bo'ldi. Shunday voqea bo'ldi. Shunda ham tetib tayyor edim men.
Dedi o'qituvchi. Shuhrat Shoymardonovning aytishicha, u 2 yil burun tumanning avvalgi hokimi tavsiyasi bilan xotinining nomiga 38 gektar yer olib, Abbos Shuhratovich nomli fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi.
2015 yil 9-iyunda hokimning qarori bilan yer olganman. 38 gektar yer bor. O'shundan 5 gektarga yaqin sho'rli joy. Juda rasvoyizda uni o'tkazdim. Muhtar akam nimasiman tavsiyasiman o'ldi hokimning. O'tgan yil 96% bo'ldim paxtadan, to'liq paxta edi-da. Mana bu yilgi yilga mana bu issiqda boshqa bo'ldi, yerning holati og'ir, oxirgi liniyada 55% bo'lib qoldim.
Shu bitta sizda bo'lmadimi yoki atrofdagilarda ham, ko'pchilikdan?
Atrofdagilarda hammasi ham shunday. Yarimta poliyada emasangiz chiqqani yo'q. Oldidan umuman bir yaxshiga chiqmay, faqat so'kish.
Nimadan so'kadi? So'kinish qanday masalan, onadan so'kadi, nimadan so'kadi?
Ko'taningni sug'urib olaman, ko'tingni yiqaman. Yilangdikiga chiqding, mana va hokazo ko'ringlar, u ko'p u. Men qanday ishlayman bunga? Sodirma kim, bunga ishlab bo'lmaydi bu turishga, bu sistemaga. Bir yilda odamni shunday tepkilayversa, uraversa, bizni nafsaniyatimiz, shaxsiyatimizga tegaversa, bundan ish qilib bo'ladi.
Dedi fermer. Shuhrat Shoymardonovning kaltaklanishiga guvoh bo'lgan, Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan boshqa bir fermer, rejani bajarolmayotgan aksar fermerlar hokim Asror Jo'rayevdan muntazam kaltak yeyotganini aytdi.
Hokimning og'zi juda ham yomon, sassiq. Topgan gapi ko'taningni chiqaraman, ketingni yirtaman dedi. Shuhrat domlani hammaning oldida kaltaklab sharmanda qilgani yomon bo'ldi. Endi bu gap tarqab ketdi. Domla o'quvchilar oldida mulzam bo'ladigan bo'ldi. O'tgan chorshanba kuni yig'ilishda esa hokim 10 dan ortiq fermerni urgan, ketiga tepgan edi. Jumladan men ham kaltak yeganman,
dedi fermer. Uning aytishicha hokimning bezorligi haqida hech kimga arz qilib bo'lmaydi.
Xalqimizda onangni qozi ursa, dardingni kimga aytasan degan maqol bor. Hokim bizni urganda militsiya boshlig'i ham, prokuror ham birga bo'ladi, tomosha qilib o'tiradi. Yana kimga shikoyat qilish mumkin? Bosh vazirning virtual qabulxonasiga bo'layotgan ishlarni yozib yubordik. Yagona umidimiz shundan,
dedi fermer. Ozodlik bu voqealarga munosabat olish uchun Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev bilan bog'landi. Hokim fermerlarning shikoyatlari haqidagi savolimizni obdon eshitgach, bir og'iz ham javob bermay aloqani uzdi. Asror Jo'rayev bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nishon tumanining hokimi Asror Jo'rayev joriy yilning 17-iyulida ham tuman faollari bilan o'tkazgan yig'ini paytida 53 yashar Muzaffar Chorshanbiyevni singlingni deb haqorat qilgan va haqoratlangan kichik rahbar ayni kuni kasalxonaga tushib, yurak xurujidan jon taslim qilgan edi.
Asror Jo'rayev Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan paytda ham mushtum zo'rligi va so'qong'ichligi bilan nom chiqargandi. Jumladan Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan Asror Jo'rayev 2014-yilning 18-19 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan bir necha maktab direktorini kaltaklagan edi. O'sha paytda Ozodlik bu haqda yoritgan. Shuningdek, O'zbekistondagi boshqa mana shu mushtumzo'r va so'qong'ich hokimlar, rahbarlar bilan bog'liq holatlarni Ozodlik muntazam yoritib kelyapti. Albatta, siz bu haqda Ozodlik saytining arxividan topishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda prezident saylovi arafasida uchastka nazirlari va mahalla faollari umumiy yurib, xonadon egalari va ijarada turgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Ozodlik bog'langan xonadon egalarining aytishicha, ro'yxatga olish uchun kelganlar uyda qaytdan o'tganlar soni, qancha odam yashashi, ijarachilar bo'lsa, ular haqidagi ma'lumotlarga qiziqmoqda. Oilaning chet davlatlarda yurgan a'zolari saylovgacha qaytib kelishini ta'minlasin uchun qarindoshlariga bosim qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi xonadon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ro'yxatga oluvchilar 16 oktyabr kuni uni uyiga ham kelganini tasdiqladi.
Saylovni ro'yxatlarni hammasi saylanmoqda. Nechta xonadon chet elga ketganlar, nechta kvartirant bo'lsa kvartirantlarning ham hujjatini, propiskada bor, lekin o'zi yashamaydi. Hammasi
odam yashamaydigan bo'sh turgan xonadonlar eshiklariga esa uy egalaridan zudlikda pasport va uy hujjatlari bilan mahalla fuqarolar yig'ini yoki militsiya tayanch punktiga kelish haqidagi ogohlantiruv xatlari yopishtirib ketilmoqda. Hatto xonadon egalari belgilangan muddatda kelmasa, uylari tegishli idora vakillari ishtirokida muhrlanish haqida ogohlantirilgan. Toshkentning Olmazor tumanidagi Qichqiriq mahallasi faoli Ozodlik bilan suhbatda bu tadbir 4 dekabrga belgilangan prezident saylovi oldidan aholi ro'yxatga olish maqsadida o'tkazilayotganini aytdi.
Pasportizatsiya bo'lyapti prezident sayloviga. Shunga bo'lib uy egasini bizga naqas kerak, danniys kerak. Keyin bo'lsa nechta odam propiskada. Agar kvartirant turgan bo'lsa, kvartirantni danniys kerak.
Kvartiralarni tortib olyapti degan gaplar bor-da.
Yo, nechta mulkini birov nima qila olmaydi-yu. Yo'q, bizga hozir aholi soni chiqmayapti bu mahalla idorasi. Hozir bizda shu mana bir oydan beri xabaringiz bo'lsa agar yurishyapti, uchastka uylar aniki naqadan biriktirgan xodimni guvdidan shular yurishyapti-da, hozir bizda aholi soni chiqarib olish kerak. Keyin ularni pasport seriyalari kerak bo'ladi bizaga. O'shanga anaqa qilyapmiz-da. Agarda naqa nima deydi, bu uy haqiqatan egasi bor bo'lsa, naqa kvartirant yo'q bo'lsa normalni hammasi.
A kvartirant bo'lsa-chi?
Sizga pasport seriyalari kerak. Kvartirant bo'lsa o'sha kvartirantlarni danniz kerak deb. O'shaning uchun ularni ham pasportni danniylari. Hozir bizdan nazorat tuzga olishingiz kerak ularni, deb tushunasizmi?
O'zbekistondagi militsiya va mahalla faollari uyma-uy yurib tekshiruvlar o'tkazayotgan bir paytda poytaxt aholisi orasida odamlarni bo'sh turgan uylari noqonuniy tarzda priton islobotxonaga aylantirildi degan vaj bilan tortib olinayotgani haqida ham gap-so'zlar tarqaldi. Bu uyma-uy yurishlar ana shu maqsadda uyushtirilyapti, deya bildirdi toshkentlik xonadon egalaridan biri. Toshkentning Yunusobod tumanidagi ismi sir qolishni istagan mahalla faoli Ozodlik bilan suhbatda odamlarni uylari tortib olinayotgani haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Lekin suhbatdosh agar uy egasi O'zbekiston qonunchiligiga xilof tarzda xonadonni noqonuniy priton islobotxona uchun ijaraga bergan bo'lsa, uyi tortib olinishini tasdiqladi.
Har bir xonadonga atchotini beramiz. Misol uchun mana uy egasi falonchi hozirgi kunda Rossiyada, hozirgi kunda uy bo'sh emas, falonchilar yashab kelyapti deb berishimiz kerak, tushunasizmi?
Tortib olish yo'qmi aka? Qanaqa bu?
Yo'q, kim tortib oladi?
Chunki hozir bir ikki nimalar aytyapti, hozir ana jalabxonaga aylantirib yubordi deb.
Yo'q, agar unga aylantirib priton urilsa, har qatta olib qo'yadi uyga.
Ayni paytda uyma-uy kirayotgan mahalla faollari mamlakatdan tashqariga chiqib ketganlar bo'lsa, saylovgacha qaytib kelsin deya ularni qarindoshlarga bosimlar o'tkazmoqda.
Majburan saylovga chiqishing shart. Hatto shunga ovoz berishing shart degandek qo'rquvda odamlar.
Saylov oldi O'zbekistonda bo'layotgan manzaraga bir nazar tashladik. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra mamlakatda 21.4 milliondan ko'proq saylovchi qayd etilgan. Bu O'zbekiston aholisining 3/2 qismidir. 2015 yilgi prezident saylovida hukumat rasmiylari 20.7 milliondan ko'proq saylovchi qatnashgani haqida ma'lum qilgan. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatda yashash va ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi uchun yetarlicha sharoitlar yaratilmagani bois 5 milliondan ortiq odam hozir xorijda ishlamoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam. Dasturimiz esa davom etadi. Rossiyadan O'zbekistonga ijtimoiy tarmoqlar orqali aviachipta sotib olayotgan muhojirlar internet firibgarlar o'ljasiga aylanayotgandan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari onlayn bronlash xizmatini yo'lga qo'ydi. Mazkur tafsilotlar bilan mikrofon oldida Umidbek.
Rossiyaning Sochi shahrida mehnat qilayotgan surxondaryolik talib Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali O'zbekistonga sotib olgan 2 aviachipta soxta bo'lib chiqqanini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda u 14 ming rublga kuyganini gapirdi.
24 sentyabr kuni aksiya dedim, yana qildim, telefon qilib gaplashdim, o'zbek ko'tardim. Yevrosetga pul to'lab dedi, olasiz berdi dedi, 7 mingdan aksiyada ko'rsatilgan-ku. Telefon qilib berdim, Yevrosetda qizga gaplashdi. Keyin u men pulni to'ladim, 2 ta biletga to'ladim, 14 ming rubl to'lagandan keyin chek chiqarib beradi, chek olib dedi, aviakassaga borasiz dedi, sizga bilet chiqarib beradi dedi. Aviakassaga borsam yo'q, bunaqa bo'lish mumkin emas dedi. Kasholov degan narsa bo'lar ekan, men u kodini yuborgan, ana shu kodiga pul o'tkazib, Yevrosetdan pul o'tkazib bergan, uni pulni darroq unaqa o'zining hisobidan kesib olgani uchun qaytarib bera olmas ekanda,
dedi Tolib. Surxondaryolik suhbatdosh bir necha yildan buyon Sochidagi mehmonxonalardan birida ishchi bo'lib xizmat qilayotganini ham qo'shimcha qildi. U Odnoklassnikida chiqqan oddiy e'londagi arzon narxlarga uchib qalloblar o'ljasiga aylanganini so'zladi.
Shunaqa Odnoklassnik shunaqa bitta qiz bolaning nomidan sayt ochib turib, shu Rossiyada yurganlar ham anaqasiga tashlab chiqqan. Masalan, menga ham shunaqa Odnoklassnikda esimiz tashlagan, haqiqatdan ham shunaqa aksiya bo'lishi mumkin deb aniqlaganman. Masalan, shunaqa bo'ladi, aksiyalar bo'ladi. Shunaqa deb o'ylaganim uchun shunaqa qilganman men. 14 ming 7 mingdan 2 kishiga to'laganman men. O'zbeklar ham senda mana shunaqa aldanib shunaqa bo'lmasin degan maqsadda aniq qildi. Men aytdim, O'zbekiston dedim, shunaqa musulmonsan, shunaqa dedim. Odnoklassnikda yozdim. Shunaqa o'ylamaysanmi, otangni tarbiya bermaganmi desam, otam top kim dedi, men anaqa o'zbekda ana shunaqa umrimda anaqa gap eshitmaganman. Musulmon bo'lib turib shunaqa gapni gapirgandan keyin men umrimni uzdim, puldan ham qamanasan.
Dedi Tolib. O'zbek muhojiri qayd va migratsiya hujjatlari muddati o'tgani sababli politsiyaga murojaat qilmagani, o'zi deportatsiya bo'lishdan qo'rqganini bildirdi. Tolib kuni kecha uning Odnoklassniki tarmog'idagi sahifasiga xuddi shu mazmundagi yangi xabar kelib tushganini bildirdi. Avia chiptalar bilan bog'liq firibgarlik holatlari to'g'risida Ozodlik birinchi marotaba xabar berayotgani yo'q. Bundan bir necha oy oldin Moskva viloyatining Nagins shahrida ishlab yurgan Yoqubjon ham, ayniqsa Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ko'payib ketgan firibgarlardan, xususan avia chipta sotuvchilardan ogoh bo'lishga chaqirgan edi. Ozodlik Rossiyadan mehnat muhojirlari qaytayotgan mavsumda Toshkentga sotilayotgan avia chiptalar narxi 15 ming rubldan ziyod ekanini mahalliy aviakassalardan aniqladi. Shuningdek, muxbirlarimiz soxta chipta poyezd sotib olgan holatlari kuzatilganini ma'lum qildi. Rossiyada avia chipta savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik shirkatlardan birining vakili Ozodlikka avia va temiryo'l biletlarini internet orqali sotuvchi firibgarlarni aniqlashning oson yo'li borligini tushuntirib berdi. Biz bu sohada 10 yildan buyon ishlaymiz. Saytimiz, yuridik manzilimiz mavjud, lekin saytlarga ham ishonavermaslik kerak. Biletning soxta emasligini oson yo'l bilan aniqlash mumkin. Pul to'lashdan oldin istagan aviakassaga kirib, biletingiz bron qilinganini ko'rishingiz mumkin. Elektron tizimda ismi sharifingiz bo'lsa, demak biletingiz haqiqiy. Menga bron qilingan elektron raqamingizni aytsangiz, men o'zim ham internet orqali tekshirib berishim mumkin, deya faqat ishonarli joylardan avia chipta sotib olishni tavsiya qildi aviashirkat menejeri. Suhbatdosh so'nggi paytlarda firibgarlik holatlari keskin ko'payganini tasdiqladi.
O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi esa ayni paytda internet qalloblikka qarshi chiptalarni onlayn tarzda internet orqali sotuvni yo'lga qo'ygan haqida xabar qildi. 2016-yil 18-oktyabrdan onlayn bronlash uchun O'zbekiston aviakompaniyasi biletlarni sotib oluvchilarga 3 ta asosiy shart qo'yildi, ya'ni chiptalar faqat UzCard bank kartochkalariga ega O'zbekiston vatandoshlariga so'mda sotiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozod mikrofon. Ushbu rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Ozod mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyatlar mas'ul emas. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Ozod bosh qo'rg'oni Beruniy mahallasi 46-uchi uyda yashovchi 37 yashar Dilafruz G'aniyevaning Ozod mikrofonga sim qoqib aytishi Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilgan. Dilafrozga ko'ra, uning shikoyat arizasi Bo'stonliq tuman hokimligiga jo'natilgan. Hokimlik arizani o'rganishni mahalla yig'iniga topshirgan. Dilafroz iddaosicha Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilgani uchun mahalla faollari uni masxara qilib kulishgan.
Shavkat Mirziyoyev Twitter orqali e'lon qildi. Yechilmagan qazonaga muammolar bo'lsa hal qilamiz debdi. Keyin xat qildimda 10:00 telefon qildim. Aytdi, hozirgi o'tirgan uyim dedim, bir xonadan iborat dedim. Keyin o'shanga dedim, bizani davlatda dedim, men kam ta'minlangan ro'yxatda turaman, 5 ta bolam bor dedim. 2 ta bolam kollej o'quvchisi, 2 ta bolam maktab o'quvchisi. Xo'jayinim infarkt bo'lganlar 2015-yil 8-avgust sentyabrda dedim. O'shanga dedim, men hozir dedim, uyim dedim, avariya holatda, uyimda gaz yo'q. Yashash sharoiti yo'q dedim. Ko'chaga ko'cha yurman dedim. 200 mingdan dedim kvartiraga pul to'lab yuribman dedim. O'shanga dedim, yordam bersanglar dedim. Men o'sha oy-moy har oy 200 ming to'layman, to'lamay qolmayman dedim-da.
Siz konkret qanaqa yordam so'rayapsiz? Yordam puli so'rayapsizmi?
Yo'q. menga uyimga qurilish qilib gaz o'rnatdi, shu yordam berishinglar dedim. Bir xona avariya uyda turaman. 200 minglab ko'chaga ham to'lavapman dedim. O'shani dedim, menga dedim, iloji shuni qilsangiz dedim, qurilishga yordam bersa dedim. Keyin o'sha qarshiga dedim, men har oyda 200 mingdan pul to'lab turaman dedim. Men bu ko'chaga ham to'lavapman-ku dedimda ariza yozdim. Arizadan telefon qildim 10:00 ga. Keyin bitta qiz oldilar. Keyin yoplashib bo'lgandan keyin o'tgan kuni bo'lsa 17 chisloda tuman hokimligiga jo'natilibdi. O'zimizga Bo'stonliq tumaniga. Uydagi oilalarning sharoitini o'rganib chiqinglar debdi-da. Telefon qilib chaqirishdi Bo'stonliq tuman hokimligidan. U yer sharoitingizni ko'ramiz dedi. Har doim kelib mahalla komiteti keldi. Oqsoqolimiz. Keyin posbonimiz keldi. Keldi-da, ko'rdi. Keyin mahallaga chaqirishdi. Mahalla komitetimiz bormi? Mahalla komiteti oqsoqolimiz. Gapirotgan gap alam qildi-da, "Sani uy talamish xonangga nega kim qurilish qilib beraman deb bo'lib yotibdi. Ustimizdan yozaverasan, yozaverasan. Ko'rib turibdi hozirga prezident tomonidan pul ajratib hujjat qurib berishga palon deb ishdan to'xtadi. Nima qilib berishimiz kerak dedi. Kam ta'minlangan ro'yxatiga kirgizib qo'ydik. Ana chiqib ishlar bo'lmasan dedi. Men aytdim, "Xo'p, rahmat, kam ta'minlangan oila kirgizgan bo'lsangiz, lekin
ishlash imkoningiz bormi?"
"Men ishlayman. Yo, o'zim ishlayman."
"Qayerda ishlaysiz?"
"Men bilan katta qiz. Chirchiq dehqon bozorida sasliyxonada ishlayman. Idishda voy yuvaman. Katta qizim 95 yilgi qizim ekanmiz, oila tebratamiz. Hozir o'zi ochgan odamimiz orqa devordan infarkt bo'lganlar, og'ir ish qilish mumkin emas umuman. Chiqib ishlasin deydi. Mahalla komitetining mas'ulati, mahalla kotibi, raisi ekan, yordamchisi. Odamlarni o'pkasidan suv oldirsam ishlayapti-ku, ering chiqib ishlasin deydi. Men o'sha bir xona uy uymas ekan ular uchun. Sen bu uying dedi, uy emas-ku dedi. Bu oddiy dedi, kalamish xona bo'lsa dedi. O'z bilasizmi, chiqib o'z yerda turardim men. Temir pechka yoqib, o'tin yoqib kun ko'rardim-da. Chunki uyim avariya holat bo'lgani uchun gazni o'rnatmaga yana ruxsat bermagan. Yana uni patologim tushib 2009-yil 18 yanvarda tug'ilgan o'g'limni bosib qoldi-da, o'shandan kvartirama kvartira yuraman-da bir yildan beri o'sha. O'shani aytdim-ki, men o'shanga ko'chaga ham to'lavapman-ku shu pulni. Undan ko'ra davlatga masalaga qurib beringlar deyman, chunki uyimda 5 xonaga pullarim qilganman, kereklarim tayyor edim. Просто ko'tarib bersanglar. Men o'zim menga shunda beringlar demadim. 200 ming dedim. 200 ming har oyga o'tkazib turaman. Mana shot pot bo'lsa degan gapim bo'ldi-da, ishonasizmi? Shunchalar ustimdan kulishdi, agar borib to'sa bolalarim borda qildi-da. Masalan, komitetda yordamchi uni hokimiyatdan kelgan. Kim bo'lib ishlaydi bilmayman, deyiladigani bor. Ikkinchi etajda mahalla xayriya bir balansda o'tiradi hokimiyatda. Bo'stonliq tuman hokimiyatida. O'sha endi biz sizni shu uyga kirib qo'yib o'tiring deganmidik? Bo'lsa ko'chib o'tirish kerakmidi?
Dilafroz, endi shu bilan bu Shumirziyoyevni virtual qabulxonasiga qilgan murojaatingiz mutlaqo hal bo'lmadi.
Hal bo'lmadi. Bo'lmadi. Yolg'on ekan.
Sizga shunaqa deb javob berishdimi? Hal bo'lmaydi.
Hozir mana telefonimga 97-lik telefondan SMS keldi. Virtual nimaga portalga yozgan ariza tuman hokimiyatida deb jo'natibdi hozir 75-chi xonada deb. 75-chi xonada u Dilaxon o'tiradilar. U virtual qabulxonaga men kuchukka o'xshab telefon qildim. U bilan hal bo'lib qolarmikan deb. Men endi misol 10-ga marta bo'lmadim, to'g'rimi? Chiqdim. Virtual qabulxona oldida mahallaga jo'natdi. Mahalla itta qilib ustimdan kulgani qoldi xolos.
Bu Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan va keyinchalik mahalla faollari tomonidan masxara qilinganini aytayotgan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Ozodbosh qo'rg'oni Beruniy mahallasi 46-chi uyda yashovchi 37 yashar Dilafruz G'aniyeva bilan suhbat edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz. Oktyabr oyining boshida Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonaga yo'llangan murojaatlarning har birini shaxsan o'zi nazorat qilishga va'da bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzularga qarataman. Xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti bayonot bilan chiqib, Turkmaniston hukumatidan jurnalist Altimurad Annamuradovning o'limi bilan bog'liq holatlarni tergov qilishni so'ragan. Bu vaqtda turkman ommaviy axborot vositalari xabar berdi.
Altimurod Annamurodov hozirda Shvetsiya fuqarosi, jurnalist, Ozodlik radiosi va boshqa qator mustaqil ommaviy axborot vositalari xodimi bo'lgan. Turkman hukumati talabi bilan 2016 yil iyulida Belarusda qo'lga olingan Chori Annamurodovning akasi. Human Rights Watch bu to'g'risida ham bayonot berib, Belarus va Turkman hukumatlari tomonidan Shvetsiya fuqarosiga nisbatan sanksiyalar berilishi noto'g'ri ekanligini aytib, agar Annamurodovni Turkmanistonga qaytarishsa, u so'zsiz zulm qurboni bo'ladi degan. Minskdagi tergov izolyatorida 2 oy bo'lgandan so'ng Chori Annamurodov ozod etilgan va Shvetsiyaga qaytgan. Altimurod Annamurodovning o'limi hokimiyat ushlay olmagan siyosiy emigrantdan o'ch olishga juda o'xshab ketadi, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktor o'rinbosari Rachel Denberg. Turkmaniston hukumati ko'p yillardan beri Chori Annamurodov va uning oilasini ta'qib qilib kelmoqda. Uning akasi mashhur dissidentni ekstraditsiya qilish xalqaro mojarosining qurboni bo'lgan ko'rinadi. Altimurod 4-sentyabr kuni o'lgan. Bundan 4 kun oldin u noma'lum shaxslar tomonidan uyidan o'g'irlab ketilgan. 2 kun o'tib u tanasida kaltaklar izi bilan qaytib kelgan. Altimurodning qarindoshlariga aytishicha, uni olib ketganlar undan akasi haqida so'rashgan, ayovsiz kaltaklab xo'rlashgan. 2 kun o'tib 52 yashar erkak olamdan o'tgan.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi raisligini qabul qilib oldi. O'zbekistonga raislik vakolati Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi paytida topshirildi. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 2017-2019 yillarga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi doirasida 1 млрд 400 млн доллар miqdorida mablag' ajratdi. O'zbekiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi imzolandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. Ning aytishicha 19 oktyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlar kengashining 43 sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkent shahrida bo'lib turgan Qirg'iziston delegatsiyasi rahbari Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdilov bilan ham uchrashgan. Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik mobil yeng shimarib sizni kutmoqda. Sizni to'siqlarsiz saytimizga albatta boshlaydi. Sizni taxminan yarim soatdan so'ng, 30 daqiqadan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Qirg'izistonning Olabuqa tumanida nasroniylikning baptist oqimiga o'tib ketgani aytilayotgan 73 yoshli Qanigul Satibaldiyevaning jasadi 3 marta qayta dafn etildi. Bu safar mahalliy hokimiyat jasad qaysi qabristonga ko'milganini jamoatchilikdan sir tutmoqda. Bungacha Qanigul Satibaldiyeva 2 marta avval musulmonlar qabristoniga, keyin esa pravoslav nasroniylar qabristoniga ko'milgandi. Biroq mahalliy aholining noroziligi ortidan uning jasadini bu qabristonlardan ko'chirishga to'g'ri keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Marhumaning 78 yoshdagi turmush o'rtog'i Aqjol Azayev xotinining qabri yana ochilganini ko'rib ko'zlariga yosh oldi.
Becharagan turajayim jannati bo'lsin.
Mahalliy hokimiyat 2 marta pravoslav nasroniylar qabristoniga ko'milgan Qanigul Satibaldiyevaning jasadini mahalliy aholi noroziligidan so'ng yana qazib olishga majbur bo'lgan va uni boshqa mozorga ko'mgan. Tuman hokimiyati baptistlikni qabul qilgani aytilayotgan marhumaning qaysi joyga ko'milganini bu safar jamoatchilikdan sir tutmoqda. Shuning uchun Aqjol Azayev ham xotinining qabri qayerda ekanini bilmaydi. U ochilgan qabrga kelib, Qur'on tilovat qilib ketmoqda.
49 yil ömür sürdük. Şu menen nakı verkim hiç kanda boğam meni şen beymem.
Biz 49 yil birge turmuş kurdik. Men uning nasroni bolib ketganiga ishonmayman. Faqat uning aybi İncil kitobini o'qib qo'yganida bo'layapti, dedi Aqjol Azayev. 13 oktyabrda vafot etgan Qanigul Satibaldiyeva dastlab o'z qishlog'idagi qabristonga dafn qilingan edi. Biroq 15 oktyabr kuni mahalliy aholining keskin noroziligidan so'ng jasad mahalliy hokimiyat taklifi bilan pravoslav nasroniylar qabristoniga ko'chirilgan. Biroq mahalliy aholi bunga ham norozilik bildirgani ortidan 17-oktyabr kuni mahalliy hukumat Qanigul Satibaldiyeva jasadini bu yerdan ham ko'chirib ketishga majbur bo'lgan.
O'ris qo'yilsin, bu boshqa dinga o'tib ketgan qubirga qo'yilmaydi. Anan kecha
bu yerga o'ris ko'milsin, biroq boshqa dinga o'tib ketgan odam ko'milmasin deb xalq talab qilib chiqdi. Bu ish 17-oktyabr kuni tushdan keyin bo'ldi. Mahalliy aholi bilan tuman va militsiya rahbarlari kelib uchrashdi. Mahalliy aholi o'z so'zida qat'iy turib olganidan so'ng mahalliy militsiya yordamida jasad boshqa yoqqa olib ketildi. Bu yerda tuman imomlari ham bor edi, dedi mozor qorovuli Said Ahmad Qaziyev. Olabuqa tuman hokimiyati bu xabarni tasdiqlagan holda vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida marhumaning qaysi joyiga ko'milganini odamlarga e'lon qilmaslik to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirdi. Qirg'izistonda boshqa dinga o'tganlarni xo'rlagan, vafot etgach ko'mishga yer bermagan voqealar vaqti-vaqti bilan kuzatib turiladi. Qirg'izistonda baptistlar faoliyati 1907-1908 yillari nemis millatidagi oilalardan boshlangan. Hozirda ularning 3000 ga yaqin a'zosi va 50 ibodatxonasi bor. Qirg'izistonda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga ko'ra ro'yxatdan o'tib, rasman faoliyat olib borayotgan 2800 diniy tashkilot mavjud. Uning 2000 dan ortig'i islom diniga oid tashkilotlar va masjidlar bo'lsa, qolgani nasroniy va boshqa dinlarga tegishlidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda nasroniylikni qabul qilgan ayol jasadi 3 marta qayta dafn etildi. O'zbekistonda ham o'zga dinni qabul qilganlar mayitini musulmonlar qabristoniga qabul qilmaslik holatlari oz bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan 2 yil avval Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Tuya Bo'g'iz shaharchasida yashagan 68 yashar chol 6 yil avval islom dinidan chiqib, Ego va guvohlari sektasiga a'zo bo'lgani uchun bois uning mayitini musulmonlar ham, nasroniylar ham o'z qabristonida dafn qilishga ruxsat bermagan edi. Ozodlik o'sha payti o'rganganida Ozodlik manbalari cholning murdasini oradan 2 kun o'tib, u yashagan mahalladan ancha uzoqda joylashgan boshqa bir nasroniylar qabristoniga ko'mishga arang muvaffaq bo'lishganini aytishganida.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Ekvador hukumati WikiLeaks guruhining AQShdagi prezident sayloviga aralashayotganiga qarshi ekanligini, shu sabab guruh asoschisi Julian Assange'ning internet aloqasini vaqtincha cheklab qo'yganini bildirdi.
Ekvador hukumati WikiLeaks guruhining AQShdagi prezident sayloviga aralashayotganiga qarshi ekanligini, shu sabab guruh asoschisi Julian Assange'ning internet aloqasini vaqtincha cheklab qo'yganini bildirdi. WikiLeaks veb-saytlari keyingi paytda Demokratik partiyaning yuqori lavozimli rasmiylarining shaxsiy elektron maktublarini ommaga sizdirdi. AQSh razvedka xizmatlari hamda xususiy mutaxassislar bu maktublarni rossiyalik hakerlar qo'lga kiritganini aytmoqda. Prezidentlikka Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton ham xatlarning fosh etilishida Rossiya hukumatini ayblab keladi. Assange qonuniy javobgarlikka tortilishdan qo'rqib, 2012 yildan beri Ekvadorning Londondagi elchixonasida yashab keladi. Dam olish kunlari WikiLeaks saytida Clinton Goldman Sachs bankida qilgan shaxsiy chiqishlarini chop etishini ortidan Assange'ning internet aloqasi uzilganini bildirdi. Ekvador hukumati 18 oktyabr kuni kech aloqani uzib qo'yganini aytib, buning sababi WikiLeaks guruhining AQSh saylovlariga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan hujjatlarni chop etish qaroriga sherik bo'lishni istamasligini aytdi. Ekvador Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvda Ekvador o'z suveren huquqidan foydalangan holda Birlashgan Qirollikdagi elchixonasidagi kommunikatsiya tizimlarining ayrim qismlariga bo'lgan aloqani uzib qo'ydi deyiladi. Ekvador hukumati boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsipini hurmat qiladi deyiladi bildiruvda. Ekvador prezidenti Rafael Korrea Klintonni qo'llashini bildirgan Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trump fosh etilgan maktublar Demokratlar partiyasi ichidagi tortishuvlarni hamda Klintonning kuchsiz tomonlarini ko'rsatishini aytib keldi. Korrea o'tgan oyda Russia Today telekanaliga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlar hamda dunyo foydasi uchun Hillary g'olib bo'lishini xohlayman degan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi diqqatingizni endi Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'onistonning shimol viloyatlarida 10 mingdan ziyodroq tinch aholi vakillari qo'liga qurol olib Talibonga qarshi jang qilishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildilar. Ular chorshanba kuni Faryob va Javjon viloyatlari markazi ko'chalariga chiqib, general Do'stum bilan birgalikda bir safda jang qilishga tayyor ekanliklarini bildirganlar. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlari jumladan Faryob, Sarpul va Juzjonda yuzlab kishi qo'llarida qurol aslaha olib, Talibonga qarshi janglarda Afg'oniston vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqariladigan harbiy amaliyotlarda ishtirok etishlarini ma'lum qildilar. Chorshanba kuni general Do'stum tug'ilib o'sgan viloyati Juzjon markazida to'plangan mahalliy o'zbeklar va turkmanlar Do'stum buyrug'i asosida har on Talibonga qarshi harbiy kurashlarda faol ishtirok etishlarini e'lon etdilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuriy qurollangan shaxslar orasida o'zbek va turkman ayollar borligini ham aytdi.
10 ming nafar edi. Qo'rg'onda mardon, mahal mo'tabizlar, ulamolar, jamoalar, xotin-qizlar yig'ilib davlatdan
Juzjon viloyati mahalliy kengashining turkman a'zosi Amonullo Sharifi aksariyat aholisini etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadigan Juzjon viloyati aholisi qurol aslaha sotib olib, davlat harbiylarini qo'llab-quvvatlayotganliklarini bildirdi.
Ularning o'zlari harakat etgan hukumatning dushmanlarini tashqari qo'yarmoq uchun himoyat ko'rsatib, mardim bizlar sizning bilan bor.
General Do'stumni himoyat etish uchun qurollangan mahalliy o'zbek ayollardan biri Juzjon markazi Shibirg'on shahrida mana bularni tilga oldi.
Urushga boraman, rabar sotdi onaxondasiman. Avlodlarimni shahid berdim, minoxalarimni shahid berdim, nevaralarimni shahid berdim, o'zim ham shahid qurbonli. Millat boraman deb aytgani boshqa, o'zi bergani boshqa, borgani boshqa. Har kimni g'ayrati bo'lsa, yosh qarri, zanomart, g'ayrati bo'lsa borsin, qatqalet qilsin, rabarki o'rga cho'rpoqqa yotibdi, bizni bergan nima qilamiz? Bizni ham shuni qatqalet bor to'xtalik, bizni ham shuni qatori yiqilsa yiqilali, o'lsa o'lali, bo'lsa bo'lali.
Mazkur viloyatning Oqchat tumani hokimi Asadullo Bahromiy jangari toliblar hujumlari natijasida mahalliy aholi cheksiz ziyon ko'rganliklari bois ularni shimolni Talibondan tozalash uchun qurollanmoqdalar dedi. Unga ko'ra Faryob, Sarpul va Juzjon viloyatlarida Talibonga qarshi xalq harakatiga etnik o'zbeklar va turkmanlardan bo'lak boshqa etniklar namoyandalari jumladan tojiklar, arablar va pashtunlar ham qo'shilmoqdalar.
Ba'zi viloyatlarida urushlar davomi bor va xalq bu urushlardan katta ziyonlar etgan. Maymanada urushning shiddati bor. Viloyat Juzjonda xalqlar birigib o'tirib kamallarni bog'lasa.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda Shimoliy Faryob viloyati markazida ham minglab kishi to'planib, Talibonga qarshi kurashda faol ishtirok etishlarini bildirdilar. Ulardan biri Hoji Humoyun Kipton, mamlakat Turkiy xalqlari rahbari general Do'stum buyrug'i asosida terrorchilarga qarshi kurashda o'z jonini berishlikka tayyor ekanini tilga oldi.
Men Hoji Humoyun Kiptonman, bir eng vatanparast yigitlardan va bir general Do'stumdan bir yagona fidoyilaridan. General Do'stum Qoryobga kelibdilar. Mardimi maymana hamisha bu odamni yo'liga qon to'kibdi va yoniga to'xtabdi.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum shu kecha kunlarda Shimoliy Qoryob viloyatining Qavrmoch tumani markazini jangarilardan tozalash maqsadida o'tkazilayotgan harbiy amaliyotlarni bevosita boshqarib kelmoqda. Do'stum bundan taxminan 2 hafta oldin mamlakatning shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani ortidan qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh viloyat Qoryobga yetib borgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikka O'zbekistondagi mushtumzo'r hokimlar bilan bog'liq yana bir xabar yetib keldi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev 19 oktyabr kuni ertalab 8 maktabning ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari 36 yashar Shuhrat Shaymardonovni hammaning oldida do'pposladi. Shaymardonov xotinining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi kam paxta topshirgani uchun hokimdan kaltak edi. Voqeaga guvoh bo'lgan boshqa fermerlar tuman hokimining so'kong'ich va urong'ich ekanligidan shikoyat qilishyapti.
Shuhrat Shoymardonovning kaltaklangani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan o'qituvchining aytishicha, voqea 19 oktyabr kuni ertalab Balxiya qishlog'ida sodir bo'lgan.
Maktabda ishlaymanda, ma'naviyatchiman. Oliy ma'lumot, tarix tugatganman aka. Bugun ertalab bunday voqea bo'ldi qadrnaga. Yig'ilishda xotin chaqirgan aka, men bordim. Soat 9 lar atrofi edi. Bajarmagan, bajargan firma hammasini chaqirilgan. Bordik. Hamma navbat-navbat so'rayverdi, bayaqa o'tgan qarzdorlik bo'yicha muncha pul olib kelasan, muncha paxta olib kelasan, masalan 100 kilo paxta olib kelaman deganga 100 kiloni ko'tinglar. Sen 100 kilo emas, 200 kilo, 300 kilo olib kelasan. Fermerlarga navbatini buruz bosib yubordi hokim tomonidan. Ana undan keyin navbat menga keldi. Navbat kelganimda men orqada edim. Ey, mana bu yoqqa ketyapti, kunta bu yoqqa deb hokim chaqirdi. Mana shunday haqorat qilib, shunday bu yoqqa kelinglar, shunday deb so'kib-so'kib chaqirdim. Men bordim oldiga. Sen nima qilasan dedi. Men nima deyman deganimni bilaman. Keldida kelgandan urdida meni. Avval burmushimda kimga enkaygan paytim jag'imdab qo'yib oldi. Keyin gandiraklab o'tirdim. Keyin mana pechat dedim, mana yer dedim. Qol yeringdan kelamas, boshqa narsadan kelamas. Menga bunday haqorat birinchi marta bo'layotgan yo'q. O'tgan chorshamisi, eshitamikin kechasi, qasam o'tirdim ham shunday bo'ldi, shunday voqea bo'ldi. Shunda ham tetib tayyor edim men.
Dedi o'qituvchi. Shuhrat Shoymardonovning aytishicha, u 2 yil burun tumanning avvalgi hokimi tavsiyasi bilan xotinining nomiga 38 gektar yer olib, Abbos Shuhratovich nomli fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi.
2015 yil 9-iyunda hokimning qarori bilan yer olganman. 38 gektar yer bor. O'shundan 5 gektarga yaqin sho'rli joy. Juda rasvo yerda uni o'tkazdi. Muxtor aka nimasi bilan tavsiyasi bilan o'ldi hokimning. O'tgan yili 96% bo'ldim paxtadan, to'liq paxta edi-da. Mana bu yilgi yilga mana bu issiq o'rda boshqa bo'ldi, yerning holati og'ir, oxirgi liniyada 55% bo'lib qoldim.
Shu bitta sizda bo'lmadimi yoki atrofdagilarda ham ko'pchilikdan?
Atrofdagilarda hammasi ham shunday. Yarimta to'ylarda ham zangiz chiqqani yo'q. Og'zidan umuman bir yaxshiga chiqmay, faqat so'kish.
Nimadan so'kadi? So'kinish qanday masalan? Onadan so'kadi, nimadan so'kadi?
Ko'taningni sug'urib olaman, ko'tingni yiqaman. Yinangdiki chiqding, mana va hokazo ko'rimlar, u ko'p u. Men qanday ishlayman bunga? Sodimma, bunga ishlab bo'lmaydi bu turishga, bu sistemaga. Bir yilda odamni shunday tepkilayversa, uraversa, bizni nafsaniyatimiz, shaxsiyatimizga tegaversa, bundan ish qilib bo'ladi.
Dedi fermer. Shuhrat Shoymardonovning kaltaklanishiga guvoh bo'lgan, Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan boshqa bir fermer, rejani bajarolmayotgan aksar fermerlar hokim Asror Jo'rayevdan muntazam kaltak yiyotganini aytdi.
Hokimning og'zi juda ham yomon, sassiq. Topgan gapi ko'taningni chiqaraman, ketingni yirtaman dedi. Shuhrat domlani hammaning oldida kaltaklab sharmanda qilgani yomon bo'ldi. Endi bu gap tarqab ketdi. Domla o'quvchilar oldida mulzam bo'ladigan bo'ldi. O'tgan chorshanba kuni yig'ilishda esa hokim 10 dan ortiq fermerni urgan, ketiga tepgan edi. Jumladan men ham kaltak yeganman,
dedi fermer. Uning aytishicha hokimning bezorligi haqida hech kimga arz qilib bo'lmaydi.
Xalqimizda onangni qozi ursa, dardingni kimga aytasan degan maqol bor. Hokim bizni urganda militsiya boshlig'i ham, prokuror ham birga bo'ladi, tomosha qilib o'tiradi. Yana kimga shikoyat qilish mumkin? Bosh vazirning virtual qabulxonasiga bo'layotgan ishlarni yozib yubordik. Yagona umidimiz shundan,
dedi fermer. Ozodlik bu voqealarga munosabat olish uchun Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev bilan bog'landi. Hokim fermerlarning shikoyatlari haqidagi savolimizni obdon eshitgach, bir og'iz ham javob bermay aloqani uzdi. Asror Jo'rayev bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nishon tumanining hokimi Asror Jo'rayev joriy yilning 17-iyulida ham tuman faollari bilan o'tkazgan yig'ini paytida 53 yashar Muzaffar Chorshanbiyevni singlingni deb haqorat qilgan va haqoratlangan kichik rahbar ayni kuni kasalxonaga tushib, yurak xurujidan jon taslim qilgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda prezident saylovi arafasida uchastka nozirlari va mahalla faollari umumiy yurib, xonadon egalari va ijarada turgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Ozodlik bog'langan xonadon egalarining aytishicha, ro'yxatga olish uchun kelganlar uyda qaytdan o'tganlar soni, qancha odam yashashi, ijarachilar bo'lsa, ular haqidagi ma'lumotlarga qiziqmoqda. Oilaning chet davlatlarda yurgan a'zolari saylovgacha qaytib kelishini ta'minlasin uchun qarindoshlariga bosim qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi xonadon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ro'yxatga oluvchilar 16 oktyabr kuni uni uyiga ham kelganini tasdiqladi.
Saylovni ro'yxatlarni hammasi tayinlanyapti. Nechta xonadon chet elga ketganlar, nechta kvartirant bo'lsa kvartirantlarning ham hujjatini, propiskada bor, lekin o'zi yashamaydi. Hammasi
odam yashamaydigan bo'sh turgan xonadonlar eshiklariga esa uy egalaridan zudlikda pasport va uy hujjatlari bilan mahalla fuqarolar yig'ini yoki militsiya tayanch punktiga kelish haqidagi ogohlantiruv xatlari yopishtirib ketilmoqda. Hatto xonadon egalari belgilangan muddatda kelmasa, uylari tegishli idora vakillari ishtirokida muhrlanish haqida ogohlantirilgan. Toshkentning Olmazor tumanidagi Qichqiriq mahallasi faoli Ozodlik bilan suhbatda bu tadbir 4-dekabrga belgilangan prezident saylovi oldidan aholi ro'yxatga olish maqsadida o'tkazilayotganini aytdi.
Pasportizatsiya bo'yicha prezident sayloviga shunga o'tib uy egasini bizga qanaqasi kerak, danniysi kerak. Keyin bu yerda nechta odam propiskada, agar kvartirant turgan bo'lsa kvartirantni danniysi kerak.
Kvartiralarni tortib olyapti degan gaplar bordi.
Yo, nekalektronni mulkini birov nima qila olmaydi-yu. Yo'q, bizga hozir aholi soni chiqmayapti, bu mahalla idorasi. Hozir bizda shu mana bir oydan beri xabaringiz bo'lsa agar yurishyapti, uchastka uylar naqadam biriktirgan xodimni guvididan shular yurishyaptida, hozir bizda aholi soni chiqarib olish kerak. Keyin ularni pasport seriyalari kerak bo'ladi bizaga. O'shanga anaqa qilyapmizda. Agarda naqa nima deydi, bu uy haqiqatdan egasi bor bo'lsa, naqa kvartirant yo'q bo'lsa normalniy hammasi.
A kvartirant bo'lsa-chi?
Bizga pasport seriyalari kerak. Kvartirant bo'lsa o'sha kvartirantlarni danniysiz kerak deb. O'shaning uchun ularni ham pasportni danniylari. Hozir bizdan nazorat uzga olishingiz kerak ularni, deb tushunasizmi?
O'zbekistondagi militsiya va mahalla faollari uyma-uy yurib tekshiruvlar o'tkazayotgan bir paytda poytaxt aholisi orasida odamlarni bo'sh turgan uylari noqonuniy tarzda priton islovatxonaga aylantirildi degan vaj bilan tortib olinayotgani haqida ham gap-so'zlar tarqaldi. Bu uyma-uy yurishlar ana shu maqsadda uyushtirilyapti, deya bildirdi toshkentlik xonadon egalaridan biri. Toshkentning Yunusobod tumanidagi ismi sir qolishni istagan mahalla faoli Ozodlik bilan suhbatda odamlarni uylari tortib olinayotgani haqidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Lekin suhbatdosh, agar uy egasi O'zbekiston qonunchiligiga xilof tarzda xonadonni noqonuniy priton islovatxona uchun ijaraga bergan bo'lsa, uyi tortib olinishini tasdiqladi.
Har bir xonadonga atchotini beramiz. Misol uchun mana uy egasi falonchi hozirgi kunda Rossiyada, hozirgi kunda uy bo'sh emas,
falonchi falonchi falonchi falonchilar yashab kelyapti deb berishimiz kerak tushunasizmi?
Tortib olish yo'qmi aka? Qanaqa
bu? Yo'q, yo'q, kim tortib oladi?
Chunki hozir bir ikki nimalar aytyapti, hozir anov jalabxonaga aylantirib yubordi deb.
Yo'q, agar unga aylantirib priton urilsa, harqatdan olib qo'yadi uyga.
Ayni paytda uyma-uy kirayotgan mahalla faollari mamlakatdan tashqariga chiqib ketganlar bo'lsa, saylovgacha qaytib kelsin deya ularni qarindoshlarga bosimlar o'tkazmoqda.
Majburan saylovga chiqishing shart. Hatto shunga ovoz berishing shart deganday qo'rquvda odamlar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ozodlikda tinglayotganingiz barcha mavzularni albatta saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfun va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Shu saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatishni unutmang. Facebook, Odnoklassniki, shuningdek Instagram orqali siz albatta saytimizga yo'l topolasiz. Saytimiz efirda tinglayotganingiz mavzulardan tashqari saytimiz orqali siz video va foto galereyalarni ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Ozodlik onlayn seshanba oqshom, Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imoda bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlikni kuzatishda davom eting, dasturlarimizni tinglashda davom eting. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida diniy motivlar bilan qamalib, jazo muddatini o'tayotgan yoki o'tab bo'lganlarning oilalari ustidan so'nggi bir oy ichida nazorat kuchaytirilgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Nazorat ba'zi holatlarda a'zosi diniy mahbus bo'lgan oilalar boshliqlari bilan shunchaki suhbat ko'rinishda bo'lsa, boshqa holatlarda nazorat tartibiga qatnashayotganlar xonadonlarga qurol bilan bostirib kirib tintuv o'tkazmoqda.
4 farzandning onasi Chinozlik 54 yashar Inobat Mirzayevaning ikkinchi o'g'li 83 yilda tug'ilgan Ahmadullo diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib sud hukmi bilan 2006 yili 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazo muddati tugashiga taqriban 1,5 yil qolganida Ahmadullo raskrutka qilinib, muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgan. Jazo muddati kelasi yilda tugashi kerak. Inobat Mirzayevaning ozodlikka aytishicha bundan qariyb bir oy oldin sentyabrning 3-chi dekadasi boshida uning uyiga 2 damasda odamlar kelib tintuv o'tkazgan.
Bunaqa kaskami, bunaqalar kiyib olganlar kelib darvozamiz tagida turishdi, qarovullab turishdi. To'lib ketdi hovlim erkak. Bitta o'zimman. Hamma yoqlarimni ko'rib chiqishdi, uylarimni ko'rishdi, hamma xonalarga kirib chiqishdi, oshxonalarimgacha ko'rishdi.
Dedi Inobat Mirzayeva. U kutilmagan mehmonlar kelishi bilanoq o'zini yomon his qila boshlagan va shuning uchun tekshiruvchilar xonalarda nimani qanday ko'rganidan bexabar. Ularning qo'lida qurol bor yo'qligini ham eslay olmaydi, biroq u boshqa bir detalni aniq eslaydi.
Hech kim yo'q edi uyda. O'zimidan navaram, kichkina navaram bilan endi bog'chadan kelib turdi. Ularni yetim shu bilan chiqib ketdi, ko'chaga chiqib ketdi-da. Bir mahal yugurib qaytib keldi. Oyjon, oyjon, uyimizga askarlar keldi. Askarlar keldi deb buni pistoleti bor askarlar keldi deb kirib keldi. Hovliqi
dedi Inobat Mirzayeva. Suhbatdoshimiz o'sha kungi voqeadan so'ng inson huquqlari himoyachilariga arz qilgan. Huquqbonlar o'z navbatida bosh prokuraturaga arz qilgan va yaqinda Inobat Mirzayevaga bosh prokuraturadan xat kelgan. Xatda voqea o'rganilajagi va qonun buzilgani aniqlansa chora ko'rilajagi aytilgan, dedi Inobat Mirzayeva. Ismi aytilmasligi va ovozi eshittirilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik bir tinglovchining aytishicha Chinozdagiga o'xshash voqealar Toshkent shahrida ham bo'lmoqda. 2000 yildan keyin qamalgan diniy tanishlarimni yaqinda panelniga olib borib qamab qo'yishdi. 10 kun o'tirishdi. Ota-onasi ham bilmadi ularning qayerdaligini. Yana bir tanishim hozir Rossiyada. Uning ham uyiga kelib tintuv o'tkazishgan, dedi toshkentlik tinglovchi. AQShda istiqomat qiladigan toshkentlik bloger Mirrahmat Mo'minov O'zbekistonda dindorlar huquqlari bilan bog'liq vaziyatni mamlakatdagi o'z kanallari orqali muntazam kuzatib, kuzatishlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlab keladi. Uning aytishicha, tekshiruvchilar diniy motivlar bilan qamalib chiqqan yoki qidiruvga berilgan, hozirda esa O'zbekistondan tashqarida yurganlar xonadonlariga ham kelmoqda. Mirrahmatning aytishicha, bunday xabarlar
Toshkentni bir necha joyda, xususan Yunusobod tumani, Olmazor tumanida va Shayxontohur tumanlarida bunday xabarlar keldi. Misol uchun, bu tintuvlarni ham bir qanaqadir ma'noda to'laqonli tintuvam deb aytmagan bo'lardim, sababi hozirgi bo'layotgan bu tintuvlar yoki shu surishtiruvlar joylariga qarab ba'zi bir joylarida yumshoq nimada o'tyapti, ba'zi bir joylarda sal qattiqroq temp o'tyapti.
Suhbat o'tkazuvchilar Mirrahmat Mo'minov qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, tashqarida yurganlarning oila a'zolariga o'g'lingiz yoki eringiz, akangiz, ukangiz qaysi davlatda yashaydi, qayerda ishlaydi, pul jo'natadimi, pulni qanday jo'natadi, aloqaga chiqadimi, Skype adresi bormi kabi savollar bermoqda, ularning telefonini so'ramoqda. Diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum etilganlarning yaqinlaridan kelib tushadigan arizalarni jamoatchilikka ma'lum qilish bilan shug'ullanib kelayotgan toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov.
Tinglayotganingiz O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirilgani haqidagi mavzuni saytimiz orqali batafsil tinglash va o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni ham saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang.